Prevod sa francuskog na kineski jezik. Svako kome su potrebni prevodi bilo kojih materijala sa francuskog na kineski jezik, sasvim sigurno može da odahne, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford i njegovi stručnjaci, sudski tumači i prevodioci, koji su specijalizovani i za poslove prevođenja, ali i za poslove overe prevedenih dokumenata, te će po najpovoljnijim uslovima izvršiti čak i redakturu sadržaja koje je preveo već neko ko nije zadovoljio zahteve klijenata. Sem prevoda ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i svu vrstu dokumentacije, bez obzira da li je reč o medicinskoj, tehničkoj ili dokumentaciji za tender. Također sa francuskog na kineski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde, ali i mnoga druga dokumenta. Po zahtevima klijenata prevodimo i diplome i dodatke diplomi, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplomske i seminarske, odnosno naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve sadržaje koji imaju veze sa naukom ili obrazovanjem. Kako je reč o zvaničnim dokumentima, važno je da osim prevoda oni budu overeni pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik, a u ovom slučaju za kineski, odnosno francuski. Jedan od sudskih tumača overava prevedene dokumente, a koji tačno od njih, jedino zavisi od toga da li klijent zahteva da materijal bude preveden sa francuskog na kineski ili sa kineskog na francuski. Također je vrlo važno da svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata ili dokumentacije prilikom slanja materijala, svakako dostavi i originalna dokumenta, koje će sudski tumač koristiti samo kako bi uporedio prevod i original. A kada se uveri da su istovetni, on stavlja svoj pečat, odnosno overava prevod i tako u svakom klijentu omogućuje da ga koristi bez ikakvih smetnji, uzevši u obzir da je reč o dokumentu koji je u istom rangu kao i svaki drugi originalan dokument. Uz prevode dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi reklamnih materijala, ali i internet sajtova, online kataloga i web prodavnica. A naši prevodioci i sudski tumači prevode i serije, filmove, emisije i sve ostale audio i video sadržaje. Pored toga vam nudimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije, a na vaš zahtev prevodimo i prozu, romane, poeziju i beletristiku, kao i časopise, pa čak i članke iz novina. U našem timu su i stručnjaci specijalizovani za uslugu usmenog prevođenja sa francuskog na kineski, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Prevođenje tekstualnih sadržaja sa francuskog na kineski jezik. Bez obzira da li su tekstovi za koje vam je potreban prevod sa francuskog jezika na kineski namenjeni isključivo stručnoj javnosti ili je reč o onima koji spadaju u red popularnih, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i ovu uslugu uz potpuno poštovanje svih vaših zahteva. Sama činjenica da se za prevod tekstova ne zahteva i overa sudskog tumača znatno olakšava i ubrzava čitav proces, jer na materijal možete dostaviti i elektronskim putem, odnosno skeniran na mail, a isto tako vam i mi možemo poslati završen prevod. Teme tekstova mogu biti zaista iz bilo koje oblasti, jer su naši prevodioci i sudski tumači upućeni u apsolutno sve teme, a prvenstveno zato što su iza njih godine iskustva, ali i vrlo visok nivo opšteg obrazovanja i kulture. Sem tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, prava, ekonomije, politike i psihologije, sa francuskog na kineski prevodimo i sve one materijale koji se odnose na sociologiju, filozofiju, informacione tehnologije, management, marketing, ali i komunikologiju i mnoge druge društvene i prirodne nauke. Također prevodimo i seminarske, odnosno diplomske i naučne radove, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze isključivo sa obrazovanjem, kao što su na primjer svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, te nastavni planovi i programi fakulteta i mnoge druge. Samo imajte na umu da su ovo materijali za koje je potrebna overa, budući da je reč o zvaničnim dokumentima, pa je neophodno da nam dostavite i originale na uvid. Prevodi web sajtova sa francuskog jezika na kineski. Kada se klijenti odluče da određeni web sajt prevedu na neki drugi jezik, vrlo često se događa da taj posao prepuste nekome ko poznaje dva jezika, odnosno osnovni i ciljeni jezik, te da vrlo brzo nakon toga shvate da su prilično pogrešili, jer će u doglednom roku sigurno osetiti negativne reakcije na ovakav način prevoda. Reč je o tome da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford najpre tokom procesa prevođenja sajtova imaju punu podršku IT stručnjaka koji su u našem timu, ali i da prilikom prevođenja sadržaja sajta posebno vode računa o pravilima dobre optimizacije, te da se pravila SEO, Search Engine Optimization, na adekvatan način implementiraju u prevode, što u velikoj meri osigurava uspešnost njihovog rada i u relativno kratkom roku pruža mogućnost da se određeni sajt nađe u samom vrhu pretrage. Sem prevoda web sajtova, sa francuskog na kineski prevodimo i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koja je potrebna našim klijentima, ali i sadržaje web prodavnica, odnosno online kataloga, ma kako oni bili kompleksni. Sa francuskog na kineski, po zahtevu klijenata, prevodimo i reklamni materijal bilo koje vrste, počev od vizit kartica, preko letaka, flajera i plakata, pa do PR tekstova, kataloga i brošura. Uz to možete da budete sasvim sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači pronaći najbolji način da reklamnu poruku iz originalnih materijala prenesu i u prevode, te na taj način omoguće klijentima kojima je kineski maternji jezik da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom koju reklamirate, što će imati vrlo pozitivan učinak i na proširenje vašeg poslovanja na tržišta drugih zemalja. Prevod deklaracije proizvoda sa francuskog na kineski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev klijenata prevodi i deklaracije proizvoda bilo koje vrste sa francuskog jezika na kineski, i to u kratkim rokovima i po povoljnim cenama. Sem toga, prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Kod nas vas očekuju i prevodi građevinskih projekata, ali i lekarskih nalaza, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i svih ostalih sadržaja koji imaju veze sa medicinom ili farmacijom, te građevinskom industrijom. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na kineski. U skladu sa potrebama i zahtevima naših klijenata, u prilici smo i da im ponudimo bilo koju uslugu usmenog prevođenja sa francuskog jezika na kineski, a osim konsekutivnog i simultanog prevođenja, koji su i najčešće zastupljeni u praksi, kod nas vas očekuje i usluga specijalne vrste usmenog prevođenja koja je poznata kao prevođenje pomoću šapata. Također, svako kome je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, može je dobiti u jednoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima prevodilački centar Akademije Oxford u celoj Srbiji. Da biste dobili maksimalan kvalitet i opreme i usluge, Preporuka je da nas na vreme obavestite o svim detaljima događaja za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te usluga usmenog prevoda, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu koncepciji i zahtevima samog događaja. Cena prevoda sa francuskog na kineski jezik ili sa kineskog na francuski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na kineski jezik ili sa kineskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.